Jumalan rauhaa teille kaikille. Ja tässähän on jo kokous tosiaan pidetty, mutta tämmöisen sana on tähän varannut, niin haluan sen tietysti jakaa teille. Ja tuossa viime keskiviikkona totesin, kun oltiin veljen kanssa täällä elämänleivässä, niin veli aloitti ensimmäisellä Raamatun paikalla, mikä mä olin varannut. Ja tänään Kapa kertoi sen Raamatun paikan, mikä mulla on viimeisenä. Mutta tämä vaan vahvistaa sen, että Jumala haluaa tietystä asioista puhua. Ja näin ihmeellistä se on, vaikka Raamatussa on paljon sivuja, niin jostakin syystä nämä aina niin kuin kohtaa nämä aloitukset ja puheet ja todistukset ja muut. Se, mistä mä haluan tänään puhua, mulla on tämä uusi Raamattu, niin mä huomasin, että mä en löydä siitä niin nopeasti noita paikkoja, niin mä kirjoitinkin ne tähän paperille, noin Raamatun paikat, niin ei mene sitten aikaa sen läräämiseen, mutta on se tässä tukena mukana. Mä haluan puhua semmoisesta asiasta kuin meidän ihmissuhteista ja siitä, millä tavalla me toinen toistamme kohtelemme ja kohtaamme, sekä tietysti miten myöskin kaikkia ihmisiä kohtaamme. Ja kyllähän tämä niin kuin koskettava, mitä Saarakin puhui tuolta, että meidän kohtaaminen näiden hätää kärsivien ihmisten kanssa niin on joskus hankalaa. Ja he ovat niin kaukana ja ei välttämättä sillä tavalla pystytä juuri tekemään mitään kuin ehkä joku lahjoitus antamaan sitten siihen työhön. Mutta meillä on Jumala antanut meille tähän veljeä ja sisaria ja ihmisiä, lähimmäisiä meidän ympärille kaikkialle. Ja myöskin tässä seurakunnan keskellä on annettu Jumalalta ohjeita. Jeesuskin on puhunut siitä, että millä tavalla meidän täytyy toinen toiseemme suhtautua ja käyttäytyä. Ja tämä Johanneksen evankeliumin 13. luvussa Jeesus sanoi, että uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Hyvin paljon puhutaan, että meillä uskovilla on tämmöinen keskinäinen rakkaus ja näin se varmasti onkin, mutta tämä on aika semmoinen jollakin tavalla niin kuin kevyt lausaus, että totta kai me toinen toistamme rakastetaan, mutta sitten usein siellä ihan käytännön tasolla ja käytännön ihmissuhteissa niin tulee paljon semmoisia asioita ilmi, jotka osoittaa sen, että ei meillä ihan semmoista rakkautta kuin Jeesuksella oli meille. Niin kuin hän sanoi, että niin kuin minä olen teitä rakastanut, että Jeesus rakasti meitä hyvin pyyteettömästi ja täydellisesti ja voi sanoa, että kaikkensa antaen. Ei meillä ihan toinen toisiamme kohtaan sellaista rakkautta ole. Ja se tulee monissa sellaisissa pienissä asioissa esille meidän ihmissuhteissa. Ja siitä on tullut jotenkin semmoinen kepeä sana tai niin tuttu arkinen sana siitä keskinäisestä rakkaudesta, että ei me sitä hirveästi edes mieti ja pohdi. Mutta Raamattu sanoo ja Jeesuskin sanoo siitä, että kuinka tärkeästä asiasta on kysymys. Ja tämä Matteuksen evankeliumissa fariseukset kyseli, että opettaja, mikä on suurin käsky laissa, niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestä ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Jeesus otti sen meidän lähimmäisten rakastamisen, otti aivan niin kuin ykkösasiaksi, aivan sen vertaiseksi, kun me Jumalaa rakastamme. Ja hän kertoi, että se rakkaus, mistä tässä puhutaan, niin se sisältää kaikki lait ja profeetat. Ei ole yhtään lain piirtoa, joka ei sisältyisi siihen rakkauteen, mistä Jeesus tässä puhuu. Ja kuinka tärkeää se on. Täällä roomalaiskirjassa sanotaan, että älkää alko kenellekään mitään velkaa muuta kuin, että toisianne rakastatte, sillä joka toista rakastaa, se on lain täyttänyt. sillä tämä, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse. Ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, sen tähden rakkaus on lain täyttymys. Ja kun Jeesus sanoi, että uuden käskyn minä annan teille, Jeesus tällä rakkauden käskyllä kumosi sen lain käskyn. Laissa oli tarkkaan kirjoitettu meille ohjeita, että miten meidän tulee käyttäytyä erilaisissa tilanteissa. Ja me tiedetään, että ei semmoista lakia voida kirjoittaakaan, johon olisi kaikki kirjoitettu, mitä meidän pitää tehdä. Ja senpä takia me ihmiset ollaan semmoisia luonnostamme, että jos lakiin ei ole jotain kirjoitettu, että se on kielletty, tai meidän pitää tehdä, niin me tulkitsemme sen, että no sitten se on sallittu, tai meidän ei tarvitse tehdä. Mutta tämä rakkauden käsky, minkä Jeesus antoi uuden käskyn, se sisältää kaiken. Ja nyt ei olekaan kysymys siitä, että rakkauden käskyssä ei ole kysymys lain kirjaimesta, vaan huomatkaa, lain hengestä. Ja silloin, kun meillä on kysymyksessä lain hengestä, niin ei enää tarvitsekaan kirjoittaa yksityiskohtaisesti asioita auki, mitä saa tehdä ja mitä ei ja miten tulee käyttäytyä. Vaan se Jumalan pyhä henki opettaa itse kutakin meitä ja näyttää todeksi, mikä on oikein ja mikä on väärin. No sitten joku voisi ajatella tässä, että onko nyt niin, että tässä vaan korvattiin se vanha laki uudella lailla ja vähän vielä tiukemmalla lailla. Voisi sanoa, että tiukemmalla lailla, kun puhutaan rakkauden laista, joka velvoittaa meitä oikeastaan kaikkeen mahdolliseen toistemme hyväksi ja lähimmäistämme hyväksi. Mutta tähän sanotaan, että se ei koske, niin kuin hän puhui, että keskinäisestä rakkaudesta. Me usein ajatellaan, että se on tässä seurakunnan keskellä, mutta Jeesus sanoi, että Matteuksen evankeliumissa, että olette kuullut sanotuksi, rakasta lähimmäistä ja vihaa vihollistasi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte isänne lapsia, joka on taivaassa. Sillä hän antaa aurinkossa koittaa niin pahoille kuin hyville, antaa satan niin väärille kuin vanhuskalle. Sillä jos rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Tässäkin Jeesus vetää vielä tämän rakkauden lain niin hiukan pidemmälle, tai oikeastaan aika paljonkin pidemmälle, kuin se laki, mikä oli annettu siellä Israelin kansalle ja mitä he pyrkivät noudattamaan, mutta sitten ihmisluonnon mukaisesti hakivat myöskin sieltä niitä porsaanreikiä, että mitä sitten ei tarvitse noudattaa. Että ei pelkästään meidän tässä olevat sisaret ja veljet, meidän tämä seurakuntayhteyden keskellä, vaan kaikki meidän lähimmäisemme, jotka me tapaamme, missä olemme, ja jopa ne meidän vihollisemme. Jopa vihollisemme. Me ajatellaan näin, että ne viholliset, miksei he sitten ole tämän rakkauden lain käskyn alaisia? No ei, useinhan he ovat maailman ihmisiä, jotka eivät ole rakkauden käskyn alaisia, koska he eivät he tunne Jeesusta, eivät he tunne Jumalaa eikä Jumalan sanaa. Siksi he saattavat vihata, mutta meillä, jotka olemme antaneet elämämme Kristukselle, meillä on rakkauden lain velvollisuus rakastaa myös vihollistamme ja rukoilla heidän puolestaan. Ja Jeesus osoittaa sen, että ei se pelkästään, että me niitä miellyttäviä läheisiä ihmisiä me rakastamme, se ei riitä, vaan meidän tulee rakastaa kaikkia ihan vihollisiin asti, kaikkia maailman ihmisiä. Mutta se, että vaikka Jeesus sanoi, että uuden käskyn, minä uuden lain minä annan teille, niin tämä rakkauden laki, se perustuu siihen ihan samalla tavalla kuin meidän uudesti syntyminenkin. Se perustuu tähän uuteen järjestykseen, armon istuimen aikakauteen, ei enää tuomioistuimen aikakauteen. Ja täällä sanotaan Galatas-kirjeessä, te olette näet kutsutut vapauteen. Veljet, älkää vain salliko vapaudella yllykkäksi lihalle, vaan palvelkaa toisenne rakkaudessa. sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä. Rakasta lähimmästä niin kuin itseäsi. Mutta jos te purette ja syötte toisenne, katsokaa, että te toinen toistanne perin hävitä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, että lihan himoa täytä. Tässä tulee se asia, että enää meillä ei olekaan lakia, kirjoitettua lakia, mitä me noudatetaan, vaan me noudatamme lain henkeä, rakkauden lain henkeä, joka ei tee toiselle kenellekään mitään pahaa, koska se on lain täyttymys. Ja se, että meidät on kutsuttu vapauteen, meillä ei ole enää sellaista velvoitetta, mutta meidän Jumala haluaa herättää meidän sydämessämme, että me Pyhän Hengen kautta mukautuisimme siihen, mitä Jumala haluaa meidän elämässä tehdä ja opettaa ja ohjata. Jotta me pääsisimme siihen rakkauden lain henkeen, emmekä olisi sidottuna siihen, taakoitettuna siihen lain kirjaimeen. Ja miten se sitten Raamatun mukaan onnistuu? No ensimmäinen tietysti asia on se, että me annamme elämämme Jumalan käsiin. Annamme Jumalan tehdä elämässämme töitä ja muuttaa meidän elämämme. Mutta meillä on itselläkin semmoista vastuuta siinä asiassa. Ja Raamattu sanoo täällä Efesolaiskirjan 4. luvussa, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten. Ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, jonka Jumalan mukaan luotu totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisessä kanssa, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. Tämmöinen mielen uudistus, hengen uudistus, se tarkoittaa sitä, että meidän ajatusmaailmassa ne motiivit ja ajatukset, mitä meillä on aikaisemmin ollut, niin muuttuu. Jumalan sana, Jumalan pyhä henki tekee sitä, että meidän ajatusmaailma muuttuu. Voi olla, että ennen me saatoimme suhtautua nuivasti siihen meidän sisareen tai veljeen, mutta kun Jumalan pyhä henki saa uudistaa meidän mielemme, käydä oikein siellä syvillä vesillä meidän mielessämme, me saamme kokea sen hengen uudistuksen. Ja saadaan panna pois se vanha. Me huomataankin, että meillä ei ole enää velvollisuutta, vaikka me tiedostimme velvollisuutta rakastaa sitä, vaan meillä on halu rakastaa sitä meidän lähimmäistämme. Ja tämän mielen uudistuksen kautta ihan oikeasti se on se ainoa tapa, että Pyhä Henki meidän mieltä uudistaa, että me pääsemme sellaisista asioista eroon, joita tänäkin päivänä meidän jokaisen elämässä varmasti on suhteessa meidän lähimmäisiimme, sisariin ja veliin. Erilaisia asioita, joista myöhemmin tuon tuossa esimerkkejä. Niin näitä asioita on todella paljon ja ei ole Jumalan tahdon mukaista eikä tarkoitus, että meidän elämässä olisi tällaisia asioita. Mutta me olemme inhimillisiä ihmisiä. Joskus me pidämme viimeiseen asti kiinni ikään kuin meidän oikeudesta olla jotakin ihmistä kohtaan ikäviä tai jotakin siinä ihmissuhteessa voi olla sellaista kateutta tai ylemmyyden tunnetta tai jotakin sellaista, mikä ei ole oikein rakkauden lain mukaisesti. Mutta se on inhimillistä. Mutta Jumalan sana kehoittaa meitä uudistumaan mielemme hengeltä. Ja tämä roomalaiskirjan 12. luku sanoo vielä selvästi tämän, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksen mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Tämä maailma tänä päivänä, meillä on paljon esimerkkejä tuolla maailmassa ja täytyy sanoa, että ne ei ole hyviä esimerkkejä. Paljon on esimerkkejä, mutta ei ole hyviä esimerkkejä. Ja yksi semmoinen tämän päivän semmoinen trendi on semmoinen ihmisten itsekkyys ja semmoinen syvä niin kuin näkemys siitä, että minä ensin. Ja tämä on niin kuin vääristynyt siinä mielessä, kun Jeesuskin puhui, että rakastakaa lähimmäistänne niin kuin itseänne. niin se on jotenkin muuttunut, että rakastakaa ensin itseänne ja sitten ehkä lähimmäistä, jos sitten jää vielä jotakin voimavaroja siihen. Ja se semmoinen itsekeskeisyys on niin kuin lisääntynyt ja kumminkin Jumalan sana opettaa, että rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseäsi. Eli itseäkin täytyy rakastaa, mutta se rakkaus itseä kohtaan täytyy olla sellaista tervettä itsetuntoa, ei mitään sellaista, että minä tässä olen jotakin muuta, mitä muut ei ole, tai olen ylempi kuin noin muut tai muuta tämmöistä. Mutta ei myöskään tietenkään saa itseään aliarvoida, että mä olen vähempiarvoisempi, minä matomatkamies maan, vaan terveellä tavalla ymmärtää, että minä olen yksi Jumalan lapsi, ja tähän Jumalan suhteeseen kuuluu se, että mä näen itseni myöskin arvokkaana Jumalan lapsena. Mutta samalla tavalla, kun mä näen itseni arvokkaana Jumalan lapsena, mä näen jokaisen mun lähimmäiseni, jokaisen ihmisen, jota mä kohtaan, jokaisen ihmisen, joka on mun lähipiirissäni. Ja myöskin siellä kaukana kaukomailla, vaikkei suoraa kontaktia olekaan. Ja mitä se mielen uudistus sitten on? Tässä ensimmäisen Pietarikirjeen ensimmäisessä luvussa 22-23 sanotaan, että puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa, vilpittömän veljen rakkauteen, rakastakaa toisenne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesta syntyneet, ette katoavasta vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävä ja pysyvän sanan kautta. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa, vilpittömän veljen rakkauteen ja rakastakaa toisenne hartaasti puhtaasta sydämestä. Se, että me voimme elää ja vaeltaa tässä jumalallisessa rakkauden laissa ja sen alaisuudessa, niin tässä on semmoinen yksi älyttömän tärkeä, ehkä kaikista tärkein asia, on se puhdas sydämisyys. Ja se tiedetään, että me kaikki ollaan vähän tämmöisiä huonoja matkamiehiä, niin ei se meistä luonnostaan se puhdas sydämisyys ja vilpittömyys ja tämmöinen tule. Mutta se, että me annamme Jumalan pyhän hengen uudistaa meidän mieltämme, annamme Jumalan sana uudistaa meidän mieltämme, teemme Jumalan edessä tiliä omasta elämästämme, pidetään lyhyet tilivälit ja sydän ja sielu puhtaana kaikesta saastaisuudesta, mitä tämä maailma tuo tullessaan, niin meillä on edellytyksiä rakastaa toinen toistamme. Ja vielä pidetään semmoinen hartaus siinä, että me teemme työtä sen eteen, omassa elämässämme lähinnä, jotta meidän elämä muuttuu Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Pidetään sellaista hartautta yllä, eli semmoista aktiivisuutta, sellaista pysyvyyttä. Sitähän se hartaus on. Ja myöskin oikealla tavalla Jumalan kasvojen edessä tutkitaan omaa elämäämme ja sitä, mitä meidän elämässä on. Ja täällä ensimmäinen Tessalonikalaisen kirjassa sanotaan, että tässä pystyy kasvamaan. Veljestä rakkaudesta ei ole tarvitse teille kirjoittaa, sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne. Niin myös teette kaikkia veljiä kohtaa koko Makedoniassa. Mutta me kehoitamme vielä teitä siinä varttumaan yhä enemmän. Eli tässä on semmoinen kasvun paikka meillä jokaisella. Se, että Pyhä Henki saa uudistaa meidän mieltämme, meidän elämäämme, meidän toimijamme, puhdistaa meidän sydäntämme ja tehdä meidän motiiveista vilpittömiä, niin se kaikki on mahdollista ja oikein meitä siihen kehoitetaan. Ja täällä toisessa Tessalonikassa kirjassa sanotaan, me olemme velvoista aina kiittämään Jumalaa teidän tähtäämme velet siinä niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä. Ja tässä on mun mielestä hyvä niin kuin siitä osoitus siitä, että tessalonikalaisilla oli tapahtunut jo tämmöistä kasvua tässä rakkauden lain täyttämisessä. Ja se on mahdollista meille kaikillekin. Ja se, mikä täällä on vielä tämä, että painotetaan, että itse kussakin. Tämä ei ole mikään yleinen asia. Tämä on kyllä jokaisen meidän henkilökohtainen asia, niin kuin uskokin. Eli jokainen me omassa elämässämme voidaan kasvaa siinä Jumalan rakkauden laissa ja Jumalan rakkauden lain tuntemisessa. Se on täysin mahdollista, Jumalan sana meitä siihen kehoittaa ja Jumalan sana myöskin siitä meille kirjoittaa ja osoittaa, että näin tapahtuu. No nyt käydään sitten tutkimaan vähän sitten, että minkälaisia asioita tässä kentässä meidän olisi hyvä niin kuin miettiä ja tutkia. Tämä Galatalaiskirje 5. luvussa puhutaan lihan teoista ja hengen hedelmistä. Ja näistä lihan teoista, ne ovat ilmeiset, niitä ovat, sitten on kaikenlaista lueteltu, mutta mä nyt oikeastaan otan ne kohdat, mitkä tässä liittyy näihin ihmissuhteisiin. Toki kaikki näistä jollakin tavalla liittyy tekojen kautta, mutta tämmöiseen, mihin mä haluan tänä päivänä herätellä meitä kaikkia, niin kuin tutkimaan omaa elämäämme ja sitä, millä tavalla me suhtaudumme toinen toisiimme, niin täällä on lihantekoja, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus. Siinä on niin kuin ehkä semmoisia, mitä usein meidän elämässä esiintyy. Ja nämä on semmoisia, että me ei välttämättä edes aina tunnistetakaan näitä asioita. Ja toisaalta, jos me annamme hengen uudistaa meidän mieltämme, niin se hengen hedelmänä täällä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki, ja ne, jotka Kristuksen Jeesuksen omat ovat ristiinnaulaneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Tämä on sellainen alue josta puhutaan hirveän vähän, johtuen siitä, että niin kuin mä sanoin alussa, että tämä rakkauden käsite, mitä Raamattu puhuu, niin se on kärsinyt semmoista jonkinlaista inflaatiota, eikä ymmärretä, että se on kaikki. Se on kaikki, mitä meille on annettu tähän elämään ja jumalisuuteen, tähän miten me eletään täällä kristittynä tämä maan päällä. Ja sitten toisaalta, jos me ajatellaan sitä näin, että no se on kaikki, mutta jäädään siihen, ettei pohdita yhtään syvemmälle, että mitä se sisältää. Niin se jää niin yleiselle tasolle, vaikka me pidetäänkin sitä tärkeänä, ettei me enää omassa elämässämme huomatakaan korjata niitä asioita, joita korjata tulisi. Täällä ensimmäinen korinttolaiskirjeen 13. luvussa puhutaan rakkaudesta, ja tämä kertoo niitä asioita. Mä tästäkin luen vain semmoisia asioita, jotka koskee nyt nimenomaan näitä meidän ihmissuhteita. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Siinä kerrotaan, että mitä rakkaus on ja mitä rakkaus ei ole. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että helposti tämä tunnistaa näitä. Rakkaus on pitkämielinen. Semmoista pitkämielisyyden puutetta, meillä on varmasti itse kullakin. Ja se mainitaan muun muassa tuolla hengen hedelmissä, että se hengen hedelmä on pitkämielisyys. Ja se hengen Pyhän Hengen mielen uudistuksen kautta me voidaan saada myöskin tätä pitkämielisyyttä. Ja tämä pitkämielisyys, niin tässä on semmoinen hitunen niin kuin epäuskoa, että me ei uskota, me ei luoteta Jumalaan siinä, että kuinka Jumala meidän elämässämme ja meidän ihmissuhteissa toimii ja asettaa asioita kohdalle. Ja kun meillä on pitkämielisiä, niin me ruvetaan sähläämään omassa voimassa ja huomataankin, että hetkinen, nythän tässä tuli semmoinen särö, ja miten tämä nyt korjataan? Voisikohan Jumala tämän korjata, vai aika, vai miten tästä tapahtuu? Ja kun ei olla pitkämielisiä, me saatetaan esimerkiksi sanoa nopeasti toiselle ihmiselle jotakin sellaista, mitä sitten kaduttaa jo seuraavana päivänä, että tuossa olisi ehkä vähän pitänyt harkita. Tai me odotetaan joltakin ihmiseltä jotakin, missä ei ole vielä Jumalan aika eikä sen ihmisen aika, ja me ollaan kärsimättömiä ja saatetaan ihmistä hoputtaa tai jotain muuta. Rakkaus on lempeä. Tämä on semmoinen hyvin vahva ilmaisu siitä. Mä oon joskus todistanut siitä, kun mä sain kohdata Herran ja mä sain kuulla äänen polvistu. Mä käytän sitä sanaa, että se oli vaativa, mutta lempeä se ääni. Se lempeys oli siinä, että siihen tulee semmoinen rakkaus, vahva voima. Se ei ole mitään sääliä, se ei ole mitään semmoista heikkoa tämän maailman, sanotaan, hempeilyä, vaan se lempeys on semmoista voimakasta, jumalallista, oikealla tavalla ihmisen suhtautumista. Sellaista lempeyttä, että se ei ole, siinä ei ole semmoisia särmiä, jotka kolhii sen toisen ihmisen, tai sellaisia asioita ja piikkejä, jotka kolhii toisen ihmisen. Tällaista lempeyttä me tarvitaan itse kukin ihan varmasti, niin kuin Jumalan sana opettaa. Ja se on yksi, mitä Jumalan Pyhä Henki meille haluaa ohjata. Rakkaus ei kadehdi. Kateushan on, niin kuin tuolla sanottiin, kateus oli muun muassa lihan tekoja, eli se tulee meistä omasta itsestämme. Ja semmoinen kateus, sehän tarkoittaa sitä, että me ajatellaan, että jollakin on jotakin sellaista, mitä meillä ei ole, ja sen takia meidän pitää kadehtia. Se ei välttämättä ole mitään tämmöistä maallista, hieno asunto tai työpaikka tai muuta, eikä sitä, että joku osaa laulaa tai joku toinen ei. Se saattaa olla sellaistakin, ajatelkaa, että joku on saanut Jumalan kutsun johonkin tehtävään, ja me emme ole itse saaneet, niin me saatamme kadehtia sitä, että Jumala käyttää jotakin ihmistä. Näinkin väärä motiivi joskus voi meillä olla sydämessämme. Ja kateus lähtee aina omasta alemmuuden tunteesta, siitä, että minulla ei ole sitä, mitä toisella on. Ja siihen Jumalan sana meitä opettaa, että me opimme hyväksymään itsemme ja rakastamaan itseämme niin vahvasti ja niin oikealla tavalla, että meillä ei syytä kadehtia sitä, mitä muilla on. Vaan me voimme iloita iloitsevien kanssa, iloita siitä, jos Jumala on antanut jotakin toiselle. Tai hänellä on jotakin. Ja tämmöinen kateus saattaa pahimmoillaan johtaa sitten myöskin siihen katkeruuteen. Siihen, että miksi hänellä on, mutta minulla ei. Ja silloin, kun se johtaa siihen katkeruuteen, niin se katkeruus on se kaikkein syvin veitsi täällä meidän sydämessämme, joka tekee tuhoa. Se raastaa siellä joka päivä. Ja silloin ollaan semmoisella alueella, josta jos ei Jumala vapauta, niin silloin ollaan, tai silloin, se on ainoa tie, että Jumala sitten vapauttaa tällaista katkeruudesta. Ei kerskaa, ei pöyhkeile. Tässä voisi ajatella äkkiä, että tässä on kaksi ihan samanlaista asiaa, kerskaaminen ja pöyhkeily. Nämä ovat vähän samantyyppisiä. Mutta tuo kerskaaminen, se tulee sieltä oman itsetunnon alemmuudesta ja pöyhkeily tulee siitä ylemmyyden tunteesta. Ihminen, jolla ei ole omasta mielestään riittävää, olkoon se sitten mitä tahansa, hänellä on tarve kerskailla. Kaikista pienistäkin asioista hän kerskailee. Hän kertoo asioita, kertoo juttuja, että millä tavalla hän on onnistunut, hän on ollut siellä mukana ja muuta. Hän pönkittää sitä omaa itsetuntoa. Mutta se ihminen, joka pöyhkeilee, hän pitää toisia alempiarvoisina. Minä olen tässä se, jolla on, minä olen tehnyt näin. Se on aivan erilainen lähestymistapa. Kerskaaminen ja pöyhkeily. Mutta rakkaus ei kerskaa ja rakkaus ei pöyhkeile. Jos me rakastamme itseämme niin kuin Jumala on tarkoittanut ja rakastamme lähimmäistämme niin kuin Jumala on tarkoittanut, ei ole mitään syytä kerskata tai pöyhkeillä. Ei mitään syytä, ei minkäännäköistä vähimmäistäkään syytä siihen. Ei käyttäydy sopimattomasti. Siis ajatelkaa kuinka usein me kolhimme, sanotaan, että kivi kiveä hioo. No sekin on otettu varmaan sen takia käyttöön sen sananlasku, että me todellisuudessa näin teemme. Me hiomme aika paljonkin toinen toistamme ja käyttäydymme sopimattomasti. Me lähestymme ihmisiä väärällä tavalla, väärissä motiiveissa. meillä on joskus rooleja päällä. Sekin on sopimatonta käyttäytymistä, koska Jumala haluaa, että me olemme oma itsemme. Ei meillä tarvitse olla mitään rooleja päällä. Ja ei etsi omaansa. Tämä on yksi semmoinen, missä se maailman trendi tänä päivänä on tämä itsekkyys ja oman hyvyyden etsiminen. Jumalallinen rakkaus ei etsi omaansa, vaan on päinvastoin valmis antamaan omastaan ja tukemaan niitä ihmisiä, jotka apua tarvitsevat, joiden kanssa on hyvä kulkea. On etsiä, hyvä etsiä Jumalan suunnitelmia. Ja myöskin se, että Jumalan rakkaus väistyy tarvittaessa. Ei pidä kiinni siitä, mikä minulle kuuluu. Ei katkeroidu. Mä tuosta sanoinkin jo, että se katkeroituminen, se voi tapahtua siitä, että ollaan kateellisia, siitä katkeroidutaan, jolloin syy on tietysti meissä. Mutta sitten voi tapahtua, että meitä on kohdeltu väärin ja me sen takia katkeroidumme. Jumalan sana silloinkin kehottaa meitä jättämään sen katkeruuden, koska se aiheuttaa meidän elämässä sen tuhon ja murheen ja ahdistuksen. Ja ei muistele kärsimäänsä pahaa. No tämä liittyy just siihen puoleen, että meitä joskus kohdellaan väärin. Meille sanotaan väärin. Meitä kohdataan väärin. Mutta ei, jos me rakastamme lähimmäistämme, niin me annamme anteeksi. Katsomme jälleen eteenpäin. Emmekä jää muistelemaan sitä, että tässä toi tallas mun varpaalle. Koska huomenna me voimme kulkea vaikka yhdessä samaan suuntaan käsi kädessä. Ei iloitse vääryydestä. Tiedättekö, mä oon joskus ajatellut sitä, että juoruileminen on aika pitkälle sitä, että me iloitsemme vääryydestä, vaikka me sitä tunnusta. Me saatamme esittää asian, että ootko kuullut, että voisi tämän puolesta rukoilla tällä tavalla. Mutta ikään kuin me saamme niin kuin makustella sillä asialla, että joku toinen ihminen on jossakin asiassa epäonnistunut tai sillä on joku ongelma. Ja se on jotenkin semmoinen niin syvällä meissä oleva asia, että se on, sitä on vaikea karsia, mutta sekin täytyy tiedostaa ihan samalla tavalla kuin nämä muutkin asiat, että iloitaanko me yhdessä totuuden kanssa vai iloitaanko me tämmöisenä esimerkiksi juoruiluna vääryydestä, mitä ihmisten elämässä on tapahtunut. Se on semmoinen itsetutkistelun paikka ja varmaan niitä kaikkein niin kuin ehkä hankalampia asioita meidän ihmissuhteissa. Vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Ja kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Eli rakkaus, niin kuin tässä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. luvussa sanotaan, niin on se kaikkein tärkein asia. Kaikkein tärkein asia. Sen jälkeen Jeesuskin halusi siitä painottaa ja kertoi, että se on kaikkein tärkein asia heti sen Jumalan rakastamisen jälkeen, mutta kumminkin samanveroinen. Ihan samanveroinen asia. Täällä roomalaiskirjan 12. luvussa puhutaan vielä toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Tämä on meille myös sellainen vaikea asia, että me voidaan niin kuin arvostaa sitä, mitä toinen ihminen on, arvostaa sitä, mitä Jumala on hänelle antanut, arvostaa sitä, mitä hän tekee. Helpompi on aina vähän moittia, että toi ei ole oikein hyvä, toi ei ole oikein hyvä. Löytää niitä semmoisia niin sanottuja huonompia asioita. Mutta kun me nähtäisiin se lähimmäinen samalla tavalla kuin Jumala kehottaa meitä näkemään itsemme, Jumalan rakkauden, Jumalan armon arvoisena ihmisenä, arvokkaana. niin silloin me ymmärrettäisiin myöskin, että kaikista vajavaisuudesta huolimatta meidän pitää kunnioittaa ja tulee kunnioittaa, ja me saadaan kunnioittaa toinen toistamme. Ajatelkaa sitä, kuinka paljon enemmän meidän ihmissuhteessa tapahtuisi hyvää, jos me aina voitaisiin lähteä kunnioituksesta toista kohtaa liikkeelle. Ja pitää se kunnioitus myös matkan varrella. Pitäkää pyhien tarpeet omina, niin harrastakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa vainoinen, siunatkaa, älkää kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa, olkaa keskenänne yksimielistä. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itse mielestänne viisaita. Älkää kenelläkään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä, jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Siinä on kehoitusta tuossa roomalaiskirjeen 12. luvussa. Ja sitten mä luen täältä sen raamatun kohdan tähän lopuksi, vähän lyhyempänä, mitä toi Kapajo luki. Tätä ensimmäisen Pietarikirjeen 3. luvusta, 8-13. Ja lopuksi, olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, huomatkaa nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Mä hetken pysähdyn tähän. Mä olen ymmärtänyt Jumalan sanasta, että tietyt asiat, mitä Jumala siellä meille haluaa kertoa ja puhua, kun me haluamme lähteä niihin mukaan, meidän sydämemme yhtyy siihen Jumalan sanan totuuksiin, niin joku yliluonnollinen siunaus, jumalallinen siunaus tulee meidän elämäämme. Ja niin tässäkin, siihen te olette kutsutut, että siunauksen perisitte. Ja se Jumalan siunaus meidän elämässä on se myöskin meidän tämän vaelluksen kannalta niin hyvin tärkeä asia. Ja me usein omassa elämässämme unohdamme, että kun me emme toimi niin kuin Jumalan sana kehoittaa meitä toimimaan, emme valitse niin kuin Jumalan sana kehoittaa meitä valitsemaan, niin se ei ole pelkästään se, että se asia teemme oikein, vaan sekin, että meiltä jää se Jumalan siunaus meidän elämästä kokemasta. Jos joku tahtoo rakastaa elämää, nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää. Etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskautta, hänen korvansa heidän rukouksensa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. Ja sitten se, mitä Kapakin luki. Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvää? Kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvää? Jos meidän sydämemme vilpittömästi etsii sitä jumalallista rakkautta omaan elämäämme, etsii sitä, mitä Jeesuskin on meitä kehottanut etsimään, sitä hengen uudistusta, niin ei meillä ole hätäpäivää. Ei meitä voi vahingoittaa. Ei edes ne meidän vihamiehemme, joiden puolesta me rukoilemme. Eivät he voi vahingoittaa meitä, kun meillä on kiivaus hyvää. Meillä on täällä sydämessä sellainen into, halu, palo tehdä hyviä asioita, joihin Jumala on meidän edeltäpäin valmistanut, niin kuin Raamattu sanoo. Ja tämä on semmoinen tie, niin kuin joskus me uskomattomille ihmisille sanotaan, että kun annat elämässä Kristukselle, niin et voi parempaa päätöstä tehdä. Ja tämä on oikeastaan semmoinen, että kun uskovaisina ollaan tässä, niin me voidaan päättää, että me halutaan täyttää se Kristuksen rakkauden laki, antaa mielemme uudistua Pyhän Hengen kautta ja oikein sydämessämme kiivailla hyvän puolesta. Niin voi olla, että parempaa päätöstä uskovaisena ei voida tehdä. Mutta tähän mä lopettelen ja toivottavasti saitte paljon ajatuksia tästä. Rukoillaan. Kiitos Herra siitä, että tänä päivänä Herra, Me saamme iloita ja kiittää siitä kaikesta, mitä olet meidän elämään antanut, Herra. Ei meillä ole mitään, mitä ei ole sinulta saatu, Herra. Ja kun me olemme sinulta saaneet, niin ei meillä ole syytä siitä kerskailla eikä pöyhkeelläkään. Herra, kiitos siitä, että ohjaat meitä tällä tiellä, Herra, kohti iankaikkista elämää, Herra. Me haluamme täydestä sydämen luottamuksesta luottaa ja uskoa siihen, että kun me olemme tälle tielle lähteneet, niin sinä et meitä hylkää, etkä jätä, vaan Herra, totisesti viet perille asti, Herra. Me olemme vajavaisia ja puutteellisia monessa, Herra, mutta me haluamme sydämestämme katsoa sinuun, Herra, ja oppia sinulta, sinun sanastasi, Herra, ja löytää uusia asioita omassa elämässämme ja pistää pois niitä asioita, jotka eivät ole hyväksi, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että me saamme itse kukin olla sinun vahvoissa käsissäsi ja vahvassa ohjauksessa, Herra. Ja osoita meille myöskin meidän mielemme uudistuksen kautta, Herra, että ei meillä ole mitään syytä pysyä niissä asioissa, jotka tekevät meidän elämämme hitaaksi ja meidän lähimmäistämme elämän vaikeaksi, Herra. Vaan me kaiken sen saamme hyljätä ja oikein uudella tavalla oppia ymmärtämään sitä sinun rakkauttasi, sitä rakkautta, jota olet meitä rakastanut, Herra. Että me oppisimme sinulta, Herra Jeesus. Kiitos, Herra, siitä, että jäät tässä hetkessä olemaan meidän kanssamme ja siunaat jokaista ja siunaat kaikkia niitä myöskin seurakuntalaisia, jotka eivät päässeet tänään tänne, Herra, tähän tilaisuuteen, Herra. Herra, me haluamme muistaa myös niitä, jotka sairastaa tänä päivänä, Herra. Ole heidän lohduttajansa, Herra, ja heidän parantajansa, Herra. Auta, Herra, kaiken keskellä ja uudista ja vahvista ja paranna, Herra. Kiitos, Herra, että olet jokaisen meidän auttajamme. Aamen.